No šā gada 1. augusta, tas ir vairāk nekā 5 gadus pēc tam, kad aizsākās diskusijas par iespējamu valstī piederošo kapitāla sabiedrību pārvaldības sistēmas reformu, darbu sāks institūcija, kam jārūpējas par efektīvāku valstī piederošo uzņēmumu pārvaldību. Likums, kas noteica valsts uzņēmumu pārvaldības pamatprincipus, tika pieņemts jau pērnruden, bet tikai tagad pāresoru koordinācijas centrā tiek veidota īpašas nodaļa, kam būs jākoordinē valstī piederošo uzņēmumu pārvaldību. Jaunajā nodaļā strādās 6 cilvēki, atklāja pāresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks.
Nu, reāli mēs skatāmies, ka tas darbs būtu uzsākams no augusta, faktiski iespējams arī daļa darbinieku tiks pieņemta jau jūlijā, jo līdz 3. jūlijam pieteikšanās uz šiem vakantiem amatiem, bet tas saistīts ar jaunpieņemto likumu, restīvi par valsts kapitāls arī un valsts kapitāla daļa pārvaldības koordināciju rīkojumu, kas uzdeva pārsvaru koordinācijas centram, tātad šos uzdevumus, kas izriet no jaunās kapitāla daļa pārvaldības nu, tā koncepta. Viss tā koordinācija, kas būs, tas jāveic tādā pārvaldības koordinācijas centra.
Jaunajai nodaļai būs, piemēram, jāsagatavo ikgadējus publiskus pārskatus par valstī piedrošajiem aktīviem. Vairāk par tās uzdevumiem stāsta Pēteris Vilks.
Par kapitāla daļu pārvaldības tas koncepts, kas tiek īstenots Latvijā, viņš ir decentralizēts. Koordinēts un centralizēts tiek viss pārskatsniegšana, vienot metodoloģiju, lai vienot noteikumu tiek piemērot visam valsts. Kapitāla sabiedrībām. Gan tas attiecās uz dividendžu izmaksām, gan stratēģijām, finanšu, nefinanšu mērķiem. Nu, tās darbības tiek koordinētas. Paša kapitāla sabiedrība pārvaldība, viņa paliek ministrija atbildībā.
Tāpat jaunveidojumās nodaļas darbinieki piedalīsies valsts kapitāla sabiedrību valžu un padomju locekļu atlases komisijās.
Nodaļas darbinieki piedalīsies šajās nominācijas komisijās un nominācijas komisijās jāsāk piedalīties ar 1. augusta.
Saskaņā ar pagājušā gada vasarā publiskotu ziņojumu valstī pieder kapitāla daļas vairāk nekā 130 uzņēmumos, bet vēl vairāk nekā 100 uzņēmumu piederēja valsts uzņēmumiem vai kapitāla sabiedrībām, kurās valstī bija izšķiroša ietekme. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.